Godmorgen. På vegne af Folketingets præsidium, så er jeg
Good morning on behalf.
Velkommen til dagens debatmøde om Ukraine. Og men det jo sker på en trist baggrund efter mere end 2 år, efter andenårsdagen for det russiske angreb. En særlig velkomst til vores statsminister, til dig, Mette Frederiksen. Vi sætter stor pris på, at du har afsat tid i din travlkalender til at være til stede i dag. Det betyder rigtig meget. Tak for det. Also a warm welcome to his excellency.
Også en varm velkomst til hans excellence Andrei Janevski, der er Ukraines ambassadør i Danmark. Vi er meget glade for, at de kan være til stede i dag. Vi har mødtes før, og vi vil mødes igen og stå på, at vi står side om side med deres land.
Det seniorforsker Flemming Spidsbo fra DIS, som vi efterhånden alle sammen kender fra TV, lige netop om Ukraine. Også en stor velkomst til dig, Flemming. It's also a great pleasure to have many.
Det er også en stor fornøjelse at have så mange ukrainske venner med os, både her i salen og online. Jeg tror, I ved, at Danmark står side om side med jer. Vi vil ikke svigte jeres kamp for et frit og uafhængigt Ukraine.
Over 2 år siden, at Rusland indledte en fuldskala krig mod Ukraine, et brutalt overfald, der havde det mål at gøre Ukraine russisk. Danmark og Ukraine deler værdier. Værdier om demokrati, om frihed og en international retsorden. Putins krig mod Ukraine er jo netop et angreb på de værdier, som vi sætter så højt i Danmark. Og derfor støtter vi Ukraine, fordi vi er på demokratiets og frihedens side. Et samlet folketing har stået last og bræst med Ukraine fra krigens første dag. Og det er faktisk en usædvanlig situation i Folketinget. Fordi partierne jo ser traditionelt forskelligt på udenrigs- og forsvarspolitik. Men i støtten til Ukraine, ja, der er der ingen sprækker mellem Folketingets partier. Præsidiet har sat Ukraine på dagsordenen af flere grunde. For det første skal vi blive ved med at have en offentlig samtale om Ukraine. Vi skal holde fast i støtten og sørge for, at vores medborgere rundt omkring i hele landet fornemmer, at det er noget, der betyder noget for os alle, også i Folketinget. Ukraines frihedskamp må ikke glide i baggrunden. For det andet ønsker vi også en samtale om, hvordan vi bedst hjælper Ukraine. Både med at vinde krigen og med at finde sin plads blandt frie og demokratiske lande. Man kan vinde en krig med våben, men man kan ikke vinde freden med våben. Og det er også derfor, at Danmark ikke alene støtter militært, men også økonomisk og humanitært. Danmark har givet tilsagn om at hjælpe med at genopbygge Ukraine, når våbnene forhåbentlig en dag snart bliver tavse. Og det bliver en gigantisk opgave for hele det internationale samfund. Folketinget har også allerede taget fat på en lille flig af den opgave ved at indgå i samarbejde med det ukrainske parlament. Samarbejdet går ud på at forbedre det ukrainske parlaments arbejdsgange, så man får mere styr på finanslovsprocessen og gør kontrollen med statens finanser endnu stærkere. Og det er jo vigtigt, når man modtager rigtig mange milliarder i støtte fra andre lande. Men samarbejdet handler også om at gøre Ukraine klar til at blive optaget i EU. Der er Ukraine ikke endnu. Men de nuværende forhindringer må ikke stå i vejen for, at vi hjælper Ukraine til at opfylde kravene for at blive medlem af den europæiske familie. Putin tester tålmodigheden hos Danmark og ligesindede lande. Vi skal stå bag Ukraine, både så længe ukrainerne kæmper, men også når freden kommer. Ukraine kan kun vinde, hvis de demokratiske lande hjælper. Giv tid, og der kommer forhåbentlig en dag, hvor der ikke længere er droner over Ukraines blå himmel, og hvor de gule vedmarker ikke bliver pløjet op af russiske tanks. Jeg ser frem til en formiddag, hvor vi bliver klogere på, hvordan vi kan hjælpe Ukraine i denne vigtige kamp. Journalist Mathilde Kimmer fra Danmarks Radio, som vi også kender som rapporter ude i den store verden, vil hjælpe os igennem formiddagens program. Endnu en gang hjertelig velkommen, og så vil jeg give ordet til dig, Mathilde. Værsgo, ordet det er dit.
Tak skal du have, og tak til alle jer, der er kommet. Vi har jo 2 debatrunder, og jeg håber, I alle sammen vil byde ind med spørgsmål. Men først, når vi lige har hørt et par ord fra statsminister Mette Frederiksen, som starter.
Det skulle da komme.
Så ser det mere rigtigt ud. Tak for ordet, Søren, og tak for invitationen. And dear Mr. Ambassador, it's a great pleasure to welcome you to the Danish Parliament today.
Ambassadør, det er en stor fornøjelse at byde dem velkommen i dag.
Og udtryk en kæmpe respekt og taknemmelighed. Og den går til jer, ukrainere. Ruslands krig påvirker hele verden, men der er kun ét folk, der kæmper på slagmarken, og det er jer. Putin, han troede, at han og Rusland kunne indtage Kiev på en dag, en eftermiddag. Det lykkedes ikke, fordi I slog tilbage, og I holder ved. Unge mænd, der kæmper med livet som indsats, af kærlighed til deres fædreland og af kærlighed til friheden. Modige brandmænd og ambulancefolk, der dag og nat redder civile ud af murbrokkerne, sammenstyrtede huse, læger og sygeplejersker, der trøster, behandler, lindrer og hjælper. Jeg besøgte selv på et tidspunkt et militærhospital, hvor personalet var flyttet ind på hospitalet, fordi de arbejdede og opererede 24/7. Og så selvfølgelig en civil befolkning, som må gå så uendeligt meget igennem. En far, en onkel, en bror, en søn ved fronten. Ubærligt. Vi beundrer jeres evne til at vende frygten til styrke, til kamp mod uretten. Som den 64-årige ukrainske mor og mormor, Ludmila Katkova, sagde, da hun blev interviewet til en dansk avis, og jeg citerer. Da jeg hørte frygtet ord krig, klokken 5 om morgenen den 24. februar 2022 mærkede jeg ingen træthed, ingen frygt, men et stort ønske om at hjælpe. Jeg gjorde det, jeg er god til, og jeg begyndte at tilberede mad i et kollegekøkken for at brødføde soldaterne, der var sultne ved fronten. Og det fortsatte hun med. Tænk, i en periode, der kørte hun selv til fronten i sin bil i en skudsikker vest, for selvfølgelig skulle soldaterne have mad. Hvilken vilje og hvilken styrke. Hun er jo et billede på den imponerende kraft, som ukrainerne besidder, og som jeg tror hele verden er både blevet overrasket og imponeret af. Ludmila, hun udtrykker det sådan her. Jeg ved, at ingen magt kan knække os. Må hun få ret, og lad det være vores opgave at sikre, at hun får ret. Og må den lille dreng og den lille pige, som blev født den dag, 24. februar 2022, sammen med alle de børn, der også blev født præcis den dag, og derefter få en lys fremtid sammen med deres kære. Det kan man kun i et frit og i et demokratisk land. Det er målet for ukrainernes kamp, og det er målet for vores kamp. Og det er derfor, at Danmark støtter Ukraine. Det er det spørgsmål, I stiller i dag. Hvordan støtter vi bedst? Og tak for at stille det spørgsmål, fordi det er det, der optager os alle sammen. Lad mig indlede med en oplevelse, jeg selv har haft i Ukraine. Jeg er i Mykolaiv. Det er, som mange af jer ved, Danmarks partnerby. Jeg er der sammen med Lars Lykke og Troels Lund. Nej, Ellemann. Undskyld. Og Lykke. Og der møder vi en ukrainsk kvinde, og hun fortæller, at russerne ved krigens begyndelse har kappet vandforsyningerne til Mykolaiv. Og det er den måde, russerne arbejder på. Ødelæg mest muligt, hurtigst muligt. Det her er jo ikke mindre end en katastrofe for byens borgere. Fordi uden vand, så bliver man på et tidspunkt tvunget til at flygte. Og så står den her kvinde og kigger på os og takker os resolut for den hjælp, vi har givet så resolut. For det er Danmark, der har installeret vandforsyningerne. Pumperne kommer fra Grundfos. Andre har hjulpet til med at få teknikken til at fungere. Det kan lyde lidt, men det er så uendeligt meget. For det betyder, at rigtig, rigtig mange familier kunne blive i deres hjem. De blev ikke flygtninge det forår. De kunne blive ved med at være ukrainer, og de kunne begynde at genopbygge deres by og fortsætte deres liv. Det her lille eksempel fortæller jo alt om, hvad vi i Danmark kan gøre af forskel. Vi kan være med til at opretholde en hverdag, selv når krigen ødelægger alt. Vise, at der er støtte, og at der er håb. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at Danmark har påtaget sig opgaven med at genopbygge Mykolaiv. Det var det, præsident Zelensky opfordrede os til, da han talte lige præcis her i Folketinget. Vi er i gang med at renovere ødelagte bygninger, bygge beskyttelsesrum i skoler, sætte plader i der, hvor knuderne er ruste, og vi har også hjulpet med at skabe de små lyspunkter. Da der sidste år blev arrangeret en cykeludflugt i Mykolaiv, var Danmark med. 500 mennesker dukker op en septemberdag. Fra børnefamilier med de mindste på trehjulede cykler til, som i alle andre lande, midaldrende mænd i lykre. Ikke noget, det er kun godt. Og så borgmesteren på en mountainbike. Det er selvfølgelig ikke den cykeludflugt, der afgør krigen, men den afgør noget andet. Den afgør, om mennesker kan blive ved med at finde håb og lys i noget, der er så svært. Og derfor står det civile, også, det civile spor stærkt i den danske indsats. Men ligesom man ikke vinder krigen kun med ord, man vinder heller ikke freden kun med ord. Man vinder den kun, hvis man har viljen til at sætte handling bag sin ord. Og derfor er den militære støtte det aller vigtigste. Hvis Ukraine skal være Ukraine, og hvis Europas grænser ikke skal kunne ændres med magt, så er der kun én vej frem, og det er at give ukrainerne det, de har behov for at vinde den her krig. Vi har Danmark for nyligt givet et sikkerhedstilsagn om at støtte Ukraine. Vi var det første land uden for G7 til at gøre det. Med det siger vi, at vi er der så længe, som det kræves. Ikke mindst med vores kampfly. Vi arbejder tæt sammen med Ukraine, tæt sammen med hollænderne og tæt sammen med amerikanerne og englænderne om at kunne donere de første fly, vi satser på, og alt, hvad vi arbejder på, er, at de er på vingerne inden sommer. Ammunition er det, der tæller allermest på slagmarken lige nu, og derfor er jeg glad for, at vi sammen med Holland og Tjekkiet arbejder meget, meget tæt på at få leveret den nødvendige ammunition, og ikke mindst nu få opkøbt artilleriammunition fra tredjelande, så det kommer ind til slagmarken nu. Vi arbejder i EU på at finde yderligere finansiering til at styrke den europæiske forsvarsindustri, så vi kan producere mere og vi kan producere hurtigere. Godt 65 milliarder kroner har Danmark indtil videre givet i militær støtte. Og det er fantastisk at se, at danskerne står lige så knivskarpt i vores opbakning til Ukraine, som vi gjorde for 2 år siden. Ingen vaklen, ingen rysten på hænderne. Vi står her bare. Og på den måde har vi lært af vores historie og viser, hvem vi er, når det kræves. Og det synes jeg, vi alle sammen kan tillade os at være stolte over. Man er ikke selv herover, hvad for nogle udfordringer ens tid byder en. Men man er herover, hvordan man handler. Og Danmark har handlet. Og derfor går min næste tak i dag til Folketinget. Til alle Folketingets partier og alle folkevalgte politikere. Det har været en helhjertet indsats for Ukraine. Tak for et stort engagement. Udenrigspolitisk nævn har været i Ukraine af 2 omgange. Senest i Mykolaiv. Europaudvalget besøgte, tror jeg, for under en måned siden Kiev, ledsaget af partiledere og andre. At danske parlamentarikere og ministre besøger Ukraine er en stærk solidaritetshandling. Tusind tak for det til alle Folketingets partier. Da krigen brød ud, var det som om, at mit værste mareridt blev til virkelighed. Sådan har en ung ukrainsk kvinde udtrykt det. Og jeg tror, hun taler på alle ukrainers vegne. Rusland har angrebet et frit, demokratisk, europæisk land. Jeg er langt fra sikker på, at Rusland stopper i Ukraine. De opruster markant. De har nu en egentlig krigsøkonomi. De destabiliserer, hvor de kan, på sociale medier. Via Balkan, ind i Afrika, i Syrien. Europa står i en meget alvorlig sikkerhedspolitisk situation, den sværeste siden afslutningen på den kolde krig. Særligt vores østlige allierede står foran et Rusland, som inden for få år kan true de baltiske lande, hvor Putin vil opmarsere flere soldater langs grænsen til Finland, hvor politiske modstandere bliver dræbt, og hvor valg langt fra er demokratiske. Og det er selvfølgelig det lys, man skal se, at regeringen så sent som i sidste uge præsenterede endnu en plan for en markant styrkelse af vores forsvar. Med de her forslag, så vil vi øge investeringerne i dansk forsvar og sikkerhed yderligere. 36 milliarder og mere end 4 milliarder til Ukraine. Det er i alt 40,5 milliarder kroner. Vi kunne jo vælge at bruge de penge på noget andet, men det grundlæggende spørgsmål, vi skal stille os selv hver eneste dag, det er, hvad vil det være værd, hvis Ukraine og dermed Europa taber krigen? Hvis ikke vi kan forsvare os selv og vores allierede. Den 21. august 23 er en dag, jeg tror, jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Lige herude på trappen, der stod Volodymyr Zelensky, og hele området var propfyldt af ukrainere og danskere, med ukrainske flag i hænderne og tårer ned af kinderne. Jeg ved, at Zelensky mærkede danskernes stærke støtte. Han mærkede vores sympati og vores varme og vores sammenhold, og han ved, at vores støtte ikke kommer til at slutte. Og det er, fordi den går endnu længere. Den er konkret. Og den når frem, og den virker. Humanitær hjælp, civil genopbygning, penge, våben, kampfly, ammunition. Og over alt det her, så er der danskernes fælles insisterende på, at vi ikke hæmler, før Ukraine har vundet. Og for nu at svare på spørgsmålet, jeg stiller, det er sådan, vi hjælper Ukraine bedst. Til at kæmpe videre og til at holde fast i hverdagen. Og til at give det håb, som er altafgørende, når man nu på mere end 2 år kæmper ude i skyttegraven. Det er kort fortalt, sådan danskerne bedst støtter Ukraine. Og jeg håber, det er svaret på dagens spørgsmål. Tak for ordet, og god debat.
Lad os fuglede lige skifte til Inger.
Tak for det, Mette Frederiksen. Jeg lavede mærke til, at du også omtalte den sikkerhedsgaranti, som Danmark har været med til at stille. Og jeg har spurgt en ukrainsk bekendt, som er journalist og er også flygtet med sin familie til Danmark og arbejder herfra. Hvilket spørgsmål hun allerhelst ville have svar på i forhold til til udkastet her, hvordan hjælper vi bedst Ukraine, og jeg tror måske, at vi er klar til at få det op. Og hun har altså gjort det på dansk, hun har lige taget sin dansk eksamen. Jeg skal nok lige, hvis nogen synes, det er lidt svært, så runder jeg det lige af.
Hej, jeg hedder Adriana Selaskova, jeg er ukrainsk journalist og også leder af den danske forening, der hun er værtskrivende, som udvikler sikkerhedskultur og har til formål at give Ukraine træning i sikkerhed og postvirk. Tak fordi du giver mig en mulighed i denne vigtige samtale. Danmark var det første land at være uden skrevet sikkerhedsgaranti med Ukraine, og hjælper meget med våben og humanitærhjælp. Men hvad er grænserne for disse garantier? Hvor præcis står Danmark for at beskytte Ukraine og sin egen frihed? Andre landes regeringer taler meget om bundlinjer. Er det nogen bundlinjer for Danmark i denne sag? Kan det komme et tidspunkt, hvor Danmark beslutter sig for at trække sin støtte tilbage?
Så hvis jeg bare lige skal opsummere, det hun siger er, hvad er grænserne for den danske sikkerhedsgaranti? Er der nogle steder, hvor man vil sige, nu vil Danmark ikke hjælpe mere? Noget Rusland kan gøre for at fremprovokere en sådan tilstand, eller noget Ukraine kan gøre?
Ja, altså Rusland har overskredet vores røde linje, fordi den er angrebet i det europæiske land. Og det skal Rusland ikke have lov til. Og vi er over den tid, hvor den stærke magt vinder over demokratiet. Så jeg arbejder ikke, og vi arbejder ikke med røde linjer. Vi arbejder faktisk med det modsatte, nemlig at give ukrainerne det, de har behov for. Og det er derfor, vi har valgt at donere så meget, som vi har. Og det er selvfølgelig også derfor, vi har valgt at engagere så meget i F-16-koalitionen, fordi det er noget af det, der er afgørende også på en lidt længere bane for Ukraines evne til at kunne forsvare sig selv. Så jeg synes, man skal vende spørgsmålet om og spørge sig selv, hvad har Ukraine behov for? Det skal Europa og Vesten tilvejebringe. Og begynder man at definere på forhånd, hvad man ikke vil, så synes jeg, man giver Rusland alt for gode kort på hånden.
Ja. Skal jeg se, om der er et hul igennem her? Ellers kan jeg bruge statsministeren. Når man kigger, jeg synes spørgsmålet kan jeg godt forstå, fordi når man sidder og kigger på sit fædreland, som er i krig, og man kan se, at man måske i øjeblikket er hårdt presset, så er det jo det her med, hvor længe er tålmodigheden blandt vores venner. Og der er jeg selvfølgelig enig med statsministeren. Vi er der jo ikke for the fame eller for den korte tid. Det er jo blandt andet en grund til, at vi er her i dag. Når man kigger på vores støtte, vi har givet 36,4 milliarder kroner i øjeblikket, 33, godt 33 militær støtte, 3 milliarder i civil støtte, og det tal vil forhåbentlig den civile del stige, når der ikke længere er krig i Ukraine. Men jeg tror også, at spørgeren skal ligesom se på den støtte, der er i Danmark. Når man spørger danskerne om støtte til Ukraine, så er den jo faktisk lige så stor, som den er i Folketinget. Og det betyder, at vi har ikke... Og når vi holder debatten og samtalen i gang med borgerne i Danmark, så er det netop for at sikre, at den støtte, der i dag er til Ukraine, den fortsætter både i Folketinget, men også ude blandt medborgerne. Så derfor der vil jeg ikke være så bekymret for, hvor Danmark er henne, men det er jo et vigtigt spørgsmål, som man jo kan stille i andre lande for at fremtvinge en diskussion og en debat om, at støtten, den langsigtede støtte er vigtigt, hvis det her projekt det skal lykkes. Og som både statsministeren sagde, jeg sagde, først med militær, man kan vinde krig med våben, man kan ikke vinde freden, og derfor bliver støtten til Ukraine efter krigen, den kan jo gå hen og blive lige så stor som den støtte, man har givet militært.
Men så tror jeg, prøver at konkretisere spørgsmålet en lille smule, for i starten af krigen, og i øvrigt helt tilbage for de 10 år siden, hvor krigen reelt startede, men der har været visse begrænsninger på, når man har givet støtte, så har den måtte bruges til nogen mål. Det har amerikanerne også haft, altså man måtte ikke ramme mål inde i Rusland for eksempel. Gør I nogen tanker om, at der skal være den slags restriktioner? Nu ser vi kampe på russisk territorie, vi ser olieraffinaderier over hele Rusland blive ramt af ukrainske droner. Altså er der nogen begrænsninger i den hjælp, Danmark giver?
Altså jeg tror, altså ideen om, at man ligesom prøver at begrænse krigen til Ukraine, tror jeg sådan set er nødvendig. Altså, jeg anerkender, at ukrainer, de må slås, som de nu slås, og der har været angreb, så ind i Rusland, som er udført af Ukraine. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi ikke som proxy starter 3. verdenskrig ved at sige, nu får I bare våben, og nu kan I jo bare bruge dem, som I vil i hele regionen. Det siger jeg som formand for Folketinget. Jeg sidder ikke i regeringen, men jeg tror, det er klogt, at man ligesom prøver på at begrænse det til at være i omkring Ukraine, fordi ellers så har vi jo også givet Rusland en undskyldning for at fortælle borgerne, at det er 3. verdenskrig, og så er der jo helt andre ting i spil end i gåseøjne bare Ukraine. Så jeg tror, at det med de røde linjer lige for det angår, de skal være der. Og så kan man diskutere, hvor strengt de her røde linjer skal defineres. Altså, der er jo hele debatten omkring Tyskland og våben fra Tyskland til Ukraine. Men der kan jeg godt se, at der er noget her, som vi ligesom bliver nødt til at holde fast i.
Vil det også bare lige for at runde af, og I er altså velkomne til at stikke hånden op, hvis I har spørgsmål i salen. Men vil det sige vores, eller Ukraines F-16-fly, det er jo dem, der skal have dem, de må kun ramme mål i Ukraine?
Ja, altså selve donationen af F-16-fly, som jo gives med andre allierede, også kommer med de betingelser, de nogle gange kommer med. Men jeg tror også, man skal... Altså i hele den her nu alt for lange, lange krig, ikke? Det er mere end 2 år. Altså i sig selv er det jo... nu skal man passe på med at bruge absurd i international politik, fordi det kan kalde mange reaktioner frem. Men på sin egen måde er det jo absurd, at vi har været igennem mere end 2 års egentlig angrebskrig ind i Europa. Og du siger det faktisk indirekte i dit spørgsmål, og det er utroligt let at være bagklog, og derfor synes jeg, man skal afholde sig fra at forsøge at være det. Men vi skulle have sat foden ned i 2014. Da de første angreb kommer, skulle Europa dengang have sagt, det får I simpelthen ikke lov til. Men der har hele tiden, synes jeg, i de her 2 år været mange sådan abstrakte diskussioner om, hvad man kunne forestille sig og ikke forestille sig. Der er jeg måske lidt mere til, at vi leverer det, som vi ved, de har behov for nu. Og ligegyldigt, hvordan man vender og drejer det, hvis ikke du har artilleriammunition nok ude ved fronten, hvis ikke du har det nødvendige luftforsvar, og det er både, hvad angår kampfly, men jo også altså mere egentligt luftforsvar, så kan du simpelthen ikke, så kan du ikke klare den. Og derfor synes jeg, at man skal bruge sin energi på at få leveret det, som ukrainerne har behov for nu. De gør jo øvrigt nogle fremskridt, altså ikke mindst omkring Sortehavet. Og derfor er dronerne, hvor Danmark også spiller en rolle, fordi vi er dygtige på dronedelen nu. Jeg vil i virkeligheden pege på de 3 elementer, og så få det ud til fronten, der hvor folk kæmper lige nu. Det synes jeg er den vigtigste prioritering.
Hvis der var et spørgsmål, ja, der også herover, hvis bagved.
Ja, det vil jeg gerne. Mit navn det er Leon Milo, og det som jeg har bemærket nu efter min tredje tur til Ukraine, hvor jeg lige er kommet hjem for 14 dage siden, hvor jeg prøver at hjælpe dansk iværksætteri og ukrainsk iværksætteri med at sætte strøm til hinanden. Det er rent faktisk noget så basalt som en grænseovergang ved Polen, hvor at jeg senest, da jeg kører derned med benproteser til veteranerne dernede, der skal have sat ben på fra en dansk iværksætter, men også 3D-printer, der skal leveres i Kiev, så man kan lave nogle dronedele, der oplever jeg rent faktisk ventetider på 4 dage ved grænseovergangen. Og noget af det, jeg oplever her, det er ikke en grænseovergang for alle, altså det vil sige, det er rent faktisk kun ukrainer, der holder ved en grænseovergang, som skal hjem til deres familier. Nogle har varer med, andre de har humanitær bistand som tøj og mad. Og det, som der går op for mig her, det er jo, at vi rent faktisk med et folk, der har ryggen mod muren i forvejen, lader dem vente urimelig lang tid ved grænsen. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om man er bevidst om, at noget så simpelt som en grænseovergang, at den propper sig til, således at folk, der skal hjem og hjælpe deres familier, oplever rent faktisk, at EU spærer den. Det er ikke den, det er ikke den ukrainske side, der er spærret, det er den polske side.
Ja, altså vi har nogle udfordringer ved den polske grænse af flere forskellige årsager. Og jeg tror i øvrigt ikke, at nogen af os må undervurdere, hvor stor russisk påvirkningskampagne, der er i gang ind i de europæiske befolkninger. De forsøger selvfølgelig også her. Det er meget, meget svært for russerne at slå igennem i Danmark. Altså, vi er for sammenkittet. Det er svært at splitte os, selvom de vil gøre alt, hvad de kan for at komme i mål med det. Men de har rigtig godt fat i mange lande lige nu. Og det er med sociale medier, men jo også med andre medier, enormt let hele tiden at puste til polarisering og til splittelsen. Så det ene, jeg vil sige, det er, at man må ikke undervurdere, hvor stor russisk påvirkningskampagne, der er i gang ind i Europa. Jeg tror, det europaparlamentsvalg, vi står overfor, er det valg, vi kommer til at se med størst russisk påvirkning. Vi gør alt, hvad vi kan på alle leder og kanter på at få løst de problemer, der er. Og jeg synes, det bedste eksempel på noget, der er lykkedes, det er jo korridoren via havet, hvad angår landbrugsprodukter fra Ukraine. Fordi krigen jo har sat sig i hele verden i stigende fødevarepriser og energipriser. Der arbejdede alle, og det lykkedes på at få kornet ud, ikke mindst til gavn for Afrika og for nogle af de arabiske lande. Og tilsvarende arbejder vi nu på at få løst nogle af de problemer, der så er op imod andre europæere. Det er nok det bedste svar, jeg kan give.
Jamen, den er tændt, ja. Jamen, det, som jeg har oplevet, er jo sådan set helt basalt, at jeg kører over uden at den her kø på flere kilometer, kommer op til grænseovergangen, taler med grænsevagterne på den polske side, fortæller, at jeg skal over med benproteser til soldater i Ukraine og til et hospital. Der og bliver egentlig mødt med, at jeg bare kan køre bagom i køen. Den er sådan cirka 4 kilometer lang, og jeg siger, at det har ikke tid til, for de her benproteser skal bruges i morgen. Det vil sige, at det er humanitær hjælp, jeg kommer med. Bilen skal til frontsoldaterne, humanitær hjælp.
Vi skal måske frem til et spørgsmål.
Det, som jeg vil foreslå, det er rent faktisk, at vi får noget EU-støtte i form af, at der kommer noget grænsekontrol frem fra EU-landene, således at man hjælper polakkerne, fordi jeg mødte rent faktisk, at jeg fik besked på, at jeg kunne måske spørge nogle ukrainer, om jeg kunne snyde mig foran i køen. Det vil sige, at grænsevagterne arbejder i et spænd af, at der er lidt fleksibilitet her. Så der er noget, der kan lade sig gøre. Og jeg kom ind på 36 timer, men andre havde ventet i 4 dage. Og derfor mener jeg, at hvis vi sender EU vagter frem, altså nogen, der kan ligesom i politisamarbejde, kan gå frem og hjælpe og bidrage, så kunne vi være med til at få det til at glide bedre. For her er det et spørgsmål om vilje, det jeg oplever.
Hvis jeg bare må, det er måske mere en bemærkning, det er bare at sige, vi skal jo ikke være i tvivl om, at Polen støtter Ukraine voldsomt. Man kan gå ind, jeg vil anbefale at gå ind og se Sikorskis tale, han holdt i FN's Sikkerhedsråd, hvor han holdt den bedste tale mod Rusland. Jeg synes, der er hovedet er holdt i den konflikt, der kører. Og så tror jeg bare, at vi skal anerkende det, som statsministeren siger, at der er også den der interne kamp mod de sociale medier. Altså, jeg tror simpelthen, det er et no-go med en pil op af at forestille sig, at der skulle komme fremmede tropper på polsk jord for at kontrollere grænsen til Ukraine. Det kommer ikke til at ske. Men jeg tror på, at man med dialog kan måske få få kigget på det problem, du siger. Det tror jeg, det er det bedste svar at give. Men vi kan ikke her sige, at Polen ikke støtter Ukraine. Det gør de big time, og deres udenrigsminister Holt, synes jeg, er en fremragende tale omkring lige præcis det emne.
Ja, altså først og fremmest tak for din indsats. Fordi det er jo det, der skal til, at folk gør noget og ikke bare taler. Så først og fremmest tak for det. Og så vil jeg gentage, at vi gør, hvad vi kan for at løse de problemer, der er. Og Søren har ret, Polen har løftet en kæmpe opgave. Jeg tror, i rundetal har Polen modtaget 5 millioner ukrainske flygtninge igennem krigen. En del er så rejst videre. En mindre del er tilbage i Polen, og Polen har ligget helt i front fra start med deres analyse af Rusland, som vi skulle have lyttet til tidligere, men også med massiv hjælp til ukrainerne. Vi skal nok få løst de problemer, der er.
Der er et spørgsmål hernede fra Enhedslisten.
Tak for det, Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Og tak for rigtig fine indlæg og for anerkendelsen af, at vi står samlet i Folketinget. Det synes jeg også er utrolig vigtigt. Jeg besøgte Ukraine sammen med Europaudvalget for nogle uger siden, og det vi hørte jo fra, uanset hvem vi talte med, om det var fagforeninger, om det var civilsamfundsorganisationer, alle partier i parlamentet, det var jo én ting. Vi mangler ammunition. Og det andet, de konstaterede, det var, der mangler ikke ammunition i verden. Altså, der er ammunition. Den kommer bare ikke til Ukraine. Og derfor så har vi forsøgt også at rejse det her spørgsmål om den europæiske ammunitionsproduktion, fordi at vi kan læse, at omkring 40-60% af den ammunition, der bliver produceret af europæiske våbenproducenter, den eksporteres ud af Europa, altså ikke til Ukraine, men til andre lande. Og det virker så forkert i en situation, hvor at Rusland er i offensiven i Ukraine, fordi ukrainerne mangler den ammunition, som så eksporteres til andre lande. Så spørgsmålet er der nogen som helst mulighed for i Europa at lave en frivillig aftale mellem de europæiske lande, dem der har store våbenproduktioner, om at lave et moratorium, hvor den her ammunition indtil Europa har leveret på løfterne til Ukraine, hvad vi langt fra har gjort, når det gælder ammunition, har leveret det, der skal til. Og er det noget, man drøfter på europæisk plan?
Ja, det tror jeg.
Ja, et par ting til det. Altså for det første er jeg fuldstændig enig i analysen. Det, der mangler nu, er ammunition. Og vi har stadigvæk ammunition på lagerne rundt omkring i Europa, som kunne frigives. Vi er i fuld gang med at få opbygget den europæiske produktionskapacitet. Jeg tror, hånden på hjertet, hvis nogen havde sagt til mig for 5 år siden, en dag står du uden for Hannover og laver første spadestik til en ammunitionsfabrik i Tyskland, så havde jeg nok sagt, det tror jeg ikke, og det er det, vi gør nu, som selvfølgelig skal ses i lyset af det her. Og så, som jeg sagde det før, er vi i gang med opkøb af tredje lande. Når det kommer til at sætte restriktioner på eksport, så er det en, i mine øjne, lidt mere kompliceret sag, fordi nogle gange har vi en interesse i, at andre lande køber europæisk og ikke af andre. Så der kan være sikkerhedspolitiske interesser, som skal varetages sideløbende med Ukraine. Det ændrer ikke på, at ukrainerne skal have den ammunition, som de har brug for. Og især det initiativ, vi er med i sammen med tjekkerne, er noget af det, der lige nu faktisk får leveret ammunitionen. Så jeg vil nok anbefale at blive af de veje, vi er, og jeg vil være af andre årsager vil jeg være lidt bekymret for at lægge for mange restriktioner på den europæiske eksport, fordi vi skal håndtere flere forskellige sikkerhedspolitiske udfordringer.
Og måske bare en lille bemærkning, så skulle det være den, at jeg tror også, nogle europæiske lande værer sig ved at give det sidste vægt, de selv har. Altså, vi har jo ikke noget artilleri tilbage, det har vi givet de systemer, vi havde, så vi har ligesom ikke noget at bruge 155 mm granater til, så jeg håber ikke, at vi har nogen liggende, det er unødvendigt. Men der er andre lande, som jo kigger ind i, altså helt oprigtigt, folk er bange for valget i USA, hvad kommer Trump til at foretage sig? Og der er europæiske lande, som jo har artilleri tilbage, men som jo også tænker på deres eget lands sikkerhed, og måske på den konto køber ammunition ind, noget til Ukraine og noget til dem selv. Fordi der er jo lager i de enkelte lande. Det må der jo, altså, det skal der jo være ammunition til de raketsystemer, de selv har, ellers så kunne de jo lige så godt forære dem væk med det samme. Men det er ikke for ikke at anerkende det, du siger, Pelle. Jeg er helt enig i, at det er vigtigt. Og som statsministeren også siger,
altså hvis ikke man har artillerigranater ude i fronten, så har man tabt lige præcis den front, man er på. Så det er ikke noget et problem, der går væk, og det er noget af det, som vi skal holde, den dagsorden skal vi holde kørende, og der kan også være europæiske lande, som ender med så at give noget af de lager væk, som de har, som de opbygger.
Må jeg ikke lige følge op på det spørgsmål? Altså, ude på fronten, der er det jo lige nu sådan, at hver gang ukrainerne har en granat at skyde af, så får de 7 tilbage i hovedet. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige 2 ord mere på, altså en ammunitionsfabrik i Tyskland eller en genåbnet fabrik i Nordjylland. Russerne kan producere 3-4 styks om året, og vi kan, hvis vi får det hele til at virke, måske producere 1 million. Altså, tager vi det alvorligt nok? Gør vi nok, også Danmark, altså, eller overlader vi det til andre i Europa?
Nej, altså jeg synes, det sidste må man, der må man sige nej. Danmark stepper op. Det er internationalt anerkendt, det er med en massiv opbakning fra vores befolkning. Der er jo ingen tvivl om, at hvis man kigger på det historisk, synes jeg, at Danmark for længe har accepteret at ligge i læ af andre. Vi har givet på grund af 2. verdenskrig, hvor det var englænderne og det var amerikanerne, der til sidst redde Europa fra ismerne, ikke mindst nazismen, der tror jeg, at vi har haft en stærk tro på, at det ville ske igen, hvis ulykken ramte os. Det tror jeg sådan set stadigvæk på, fordi jeg er meget transatlantisk og tror på, at det er det, der er det vigtigste sikkerhedspolitisk. Men det ændrer ikke på, at den amerikanske kritik, som har været igennem mange år, og den er også fra præsident Biden, at Europa ikke gør nok under et, og nogen af os i særdeleshed ikke har gjort nok. Den har været rigtig. Og det er jo også i det lys, man skal se den kraftige oprustning, vi lægger op til i Danmark, fordi vi skal kunne det selv. Men hele ideen med NATO er jo ikke, at hver enkelt land skal kunne det hele. Ideen med NATO er, at alle gør sit bedste og sit ypperste. Og samlet set er vi så, og det er vi jo by far, den stærkeste forsvars- og sikkerhedspolitiske alliance, der findes. Og vi er langt stærkere end NATO. Så Danmark skal absolut gøre mere. Vi er jo et af de lande, der gør allermest i forhold til Ukraine. Det gør vi uden at ryste på hånden, og det mener jeg, vi skal fortsætte med. Men det, du spørger til, er i virkeligheden mere en mentalitetsting. Fordi samlebåndene kører i Rusland 24-7. Og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Og jeg bliver altid citeret meget hårdt med det, jeg så siger nu, og så starter jeg jo så diskussionen forfra. Men der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Fordi russerne kommer, altså russerne går ikke hjem. De fortsætter, og 40% af deres BNP er nu kriseøkonomi. Og der er intet i den russiske fremfærd, der indikerer, at de stopper med Ukraine. Intet. Jeg synes faktisk, alt tyder på et Rusland, som er optaget af Ukraine af nogle historiske årsager, men som mest alt er optaget af Rusland. Og bygge et stærkere Rusland. Vend tilbage til noget, Rusland var engang. Og hvis jeg har ret i den analyse, så ønsker de mere land. Så ønsker de at vokse og blive stærkere og større. Og det er de i gang med at forberede sig til. Og hvis Europa skal kunne stå den distance, så skal vi være lige så meget op i gear, som russerne er. Og der er spørgsmålet om hele Europa. Er alle europæere, ejer vi den, at det er det, vi står overfor? At det er givet starten af en ny æra. Og de 30 år, hvor Jugoslavienskrigen er, selvfølgelig er det meget, meget, meget mørke kapitel og undtagelse. De 30 år, vi har haft i fred og konstant fremgang, at det nok er slut. Det er jeg ikke sikker på, at alle i Europa ejer endnu. Den skal vi eje herinde. Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem kl. 16 fra samlebåndet.
Et spørgsmål heroppe af Henriette.
Henriette fra Dansk Kulturinstitut. Der bliver selvfølgelig talt utrolig meget om ammunition, militær støtte, og det skal der bestemt også. Men nu vil jeg lige bringe en anden ting på banen, også fordi statsministeren selv var inde på det, omkring den cykeltur, der var i Mykolaiv, som jeg selv deltog i, og kan bekræfte, at der var midaldrende mænd i Lykra. Og borgmesteren var på sin mountainbike. Men det vigtige budskab, der også var fra borgmesteren, blandt andet var, at det første gang, at borgerne i Mykolaiv var samlet siden fuldskala invasionen i Mykolaiv. Og det kan måske virke en lille smule fjollet med en cykeltur, men det betød faktisk utrolig meget, for det var en måde at samle borgerne. Og som han selv udtrykte, excuse my French, det er lidt en fuckfinger til russerne. Vi fortsætter, og vi gør de her ting, og det er vigtigt, at vi står sammen som borgere. Og vi er der jo også, Dansk Kulturinstitut er i Mykolaiv, hvor vi vil jo opbygge et ungdomshus, og vi er i Kiev med et ungdomshus. Men jeg ser også et endnu større behov for at være der med folk-til-folk-forbindelser, skabe et frirum for ukrainere til at skabe håb, fortsætte den her krig, som jo er en krig om identitet, frihed, værdier. Og vi er selvfølgelig klar til at fortsætte den del af arbejdet i Ukraine fra Dansk Kulturinstituts side. Så spørgsmålet egentlig, udover den håndsrækning til samarbejde på den front, hvor meget fylder det i debatten i Folketinget? Der var nævnt de 3 milliarder til civilsamfundets støtte, og det er jo selvfølgelig også der, kulturen er under. Men hvis vi skal arbejde langsigtet, så lige præcis på kulturen, synes jeg, vi skal starte hurtigst muligt. Så jeg er meget nysgerrig på, hvor meget det fylder i jeres debat.
Jamen, du skal tage det helt bogstaveligt, når jeg siger det her med, at freden ikke kan vindes med våben. Nu er der rigtig mange ukrainere i Danmark, og nogen får tætte bånd til mange danskere. Og nogle unge ukrainere, de har fået deres måske, nu siger jeg bedste barndomsår, det ved jeg ikke, men de har i hvert fald fået en del af deres ungdom og deres barndom i Danmark. Der er jo et håb i Ukraine om, at når freden kommer, så skal de ukrainske flygtninge i Europa, de skal hjem. Det gælder også de danske, fordi man har brug for dem i Ukraine. De skal hjem og hjælpe med at genopbygge det land, som forhåbentlig så gør sig klar til at blive optaget i den europæiske union. Og lige præcis fordi vi har så mange ukrainske flygtninge i Danmark nu, og nogen, som også bliver velintegreret i Danmark, så tror jeg, at det, du siger, det kommer til at betyde rigtig meget, fordi hvis de skal tage hjem, så vil de jo den kultur og de indtryk, de har fået i Danmark, det gør jo også, at bare det, de kommer hjem til Ukraine, er jo også en form for kulturudveksling. Og det her med, at man så fastholder de bånd ved, for eksempel, at du og dine indgår i et samarbejde med andre kulturinstitutioner i Ukraine, det er jeg helt sikker på, også vil være på dagsordenen, når freden kommer til Ukraine. Og det vil også være en af måderne til at måske også, altså, der kommer jo ikke en kamp, men der bliver jo diskussionen om ukrainske flygtninge, om de skal blive i Europa eller hjem. Og der tror jeg, det vil jo lette det at komme hjem, hvis man ligesom føler, at man har nogle rødder tilbage i Danmark, og man har en kulturinstitutioner i Ukraine, som ligesom udbygger de bånd, der vil være for generationer imellem ukrainere og danskere. Så jeg synes, det er et godt spørgsmål, og det er selvfølgelig præmaturt at komme med mere, for nu skal krigen vindes. Ukraine skal være et frit land i et forhåbentlig på vej ind i den europæiske familie. Men det, du siger, kan man ikke undervurdere, det vil have en betydning, når freden indfinder sig.
Jeg er meget, meget enig, og lige så stor vægt, jeg lægger på det militære, fordi det er nogle gange desværre sådan, vi vinder krigen ude ved frontlinjen. Lige så vigtigt er alt det andet, og vi må slet ikke undervurdere, hvad det betyder. Altså, det er jo tusindvis af børn, der har fået stjålet deres barndom. Og hvad enten det er Red Barnet, som lige nu forsøger at få legetøj ind i Gaza til de arme børn, der er ramt af den konflikt, og desværre bliver stoppet, fordi israelerne ikke giver nok adgang for lastbilerne, eller det er en cykeludflugt i Mykolaiv, eller det er en gang imellem nede i beskyttelsesrummene, og så tænke på, at der er børn, der bliver hævet op midt om natten og skal være dernede, hvad det så betyder, at der er en bamse, man kan holde om. Alt det der har en kæmpe, kæmpe stor betydning, og det de blandt andet gjorde i Mykolaiv, russerne, det var jo, at de ødelagde en kunstskole. Altså en børne, en, altså sådan en, hvad hedder det, ja, en kunstskole for børn. Den valgte de lige at ødelægge. Altså de bombede jo og ødelagde rådhuset, og I kan huske billederne. Men så tænkte de også lige, den der kunst- og kulturskole, hvor der er børn, den smadrer vi også lige for en sikkerheds skyld. Og det er den måde, russerne arbejder på. Og det bedste modsvar, vi kan give, det er faktisk det, du siger. Jeg vil ikke gentage ordet. Men det er at gøre alt, hvad vi kan for, at almindelige mennesker kan få lov til at leve deres liv, også når der er krig og konflikt. Så tak for jeres arbejde.
Der er tid til kun et lille bitte spørgsmål mere indtil den her runde er slut, og det var anden række.
Hej, Marianne Bigum fra SF. Jeg var med på turen til Ukraine her med Europaudvalget, og det er helt rigtigt det, der er brug for hjælp til opbygning, altså genopbygning nu, og det er vi gode på. luft, altså hjælp, artilleri til luft, alt det her, det skal de have domineret. Og så det her med artilleri, hvor de siger, at de kan simpelthen ikke vente på, at vi får produktionen op og køre Europa selv. De ved godt, hvor de skal købe det, hvis vi gav dem flere penge til det, som EU ikke nødvendigvis rettet mod os. Men den sidste ting, de også spurgte til, det er, at de mangler international fokus og støtte og hjælp til at få de her børn hjem, som er blevet bortført. Og hvad kan vi gøre her til at få krigsforfulgt dem her og få bragt de her børn hjem?
Det er svært. Ja, det er jo bare svært. Altså. Jamen, tak fordi du også lige bringer det op, fordi det er jo noget, vi måske har glemt, at i krigens start, der blev tusindvis af ukrainske børn jo ført ud af Ukraine til Rusland. Bare man kunne komme med et fornuftigt svar på det, det tror jeg desværre ikke, man kan. Og der er måske ikke udsigt til, at mange af dem kommer hjem. Rusland har jo ingen intention om at gå ind i den dialog eller anerkende, at det er sket. Det er sket, det kan jo ukrainske fædre og mødre jo bedsteforældre snakke med om, men russerne anerkender det jo ikke. Og jo længere tid der går, savnet hos forældrene er jo, bliver jo ved med at være der i resten af deres levetid. Men det bliver svært, tror jeg, at komme ind i den dialog med russerne. Det må man gøre på et tidspunkt. Det er i hvert fald ikke nu. Men man er nødt til at holde det spørgsmål åbent i hvert fald, fordi det er et sår hos tusindvis af ukrainske forældre. Jeg kan huske historien, da den kom, hvor man troede jo, at det var løgn, at man bare bortfører børn i tusindvis for så at give dem væk til andre familier. Så det var ikke et svar, men det gør ondt bare at tænke på det. Og du har ret, det spørgsmål skal vi huske. Det skal vi huske for ukrainernes skyld, og specielt de familier, som har mistet en søn eller en datter på den måde.
Ja, altså det er jo gidsler, der er taget, også i den konflikt, og det er, som Søren også siger, og du siger det jo også med dit spørgsmål, noget af det mest modbydelige, russerne har gjort, altså hvor de simpelthen har stjålet børn ind i Ukraine. Vi er i dialog med ukrainerne, om vi kan gøre noget der, ligesom, at jeg synes, noget af det, Danmark også kan, det er jo at have et fokus på noget af det, der måske ellers ikke er fokus på i konflikten, altså kvinder, der er blevet voldtaget. Når russerne rykker frem, så skal vi sørge for, at der er fortrydelsespiller. Altså det er jo også det, vi taler om, at børn og kvinder, ligesom i Gaza nu, betaler altid den højeste pris i en konflikt. Så jeg synes, det er meget rigtigt at have fokus på de der ting, men det er meget, meget svært for os at gå ind og få bragt de børn tilbage. Og det er jo, jeg synes sådan set, det er jo en understregning af, at dem der er jo nogle gange nogen, der siger til mig, Mette, hvorfor kan I ikke bare sætte jer ned og forhandle fred? Og der er jo ikke noget, nogen af os hellere vil, end at sikre, at freden kommer tilbage i Europa. Men man kan kun forhandle fred, hvis der er to parter, der ønsker fred. Og apropos det, jeg sagde før med sådan mentalitetsændringen hos os europæere, så jeg tror ikke, vi rigtig forstår, hvad det er, vi står overfor, før vi forstår, at Rusland ikke ønsker fred. Og det er så svært for os europæere, fordi der er ikke noget andet, vi vil. Vi vil bare leve i fred og sikkerhed, vi vil behandle alle ordentligt. Men Rusland vil ikke freden. De vil have krig. Og så længe det er det, der gør sig gældende i Rusland, så skal vi være klar til at sikre, at det ikke kommer til at ske i større omfang, end det allerede er sket.
Og med de ord, så runder vi den første debat af, fordi vi skal have en lille hilsen fra Søren Gades Dito i Kiev, for Ruslan Stefanchuk, som er formand for Radaen, altså Ukraines parlament, har sendt denne her hilsen.
Dear Mr. Speaker, Sir Galan. Dear Mr. Prime Minister, Mette Frederiksen.
Kære folketingsformand Søren Gade, kære statsminister Mette Frederiksen, kære folketings- og regeringsmedlemmer og ærede gæster. Dagens debatmøde finder sted i anledning af en tragisk årsdag. Det er nu 2 år siden, at Europa atter blev ramt af krig. I denne den blodigste konflikt siden 2. verdenskrig findes der ingen gråzoner. Det har sjældent været så tydeligt, hvem der er de gode, og hvem der er de onde. Det forbryderiske russiske regime er ikke blot Ukraines modstander. Det har også angrebet grundvolden i den regelbaserede internationale orden samt verdens sikkerhedssystem. De seneste to år har budt på enorme prøvelser for den ukrainske befolkning, men det har også været en tid med et heroisk forsvar. I hele denne periode har Ukraine opnået utrolige sejre. Russerne er blevet fordrevet fra den nordlige Ukraine, og områder på højre side af floden i Kherson er blevet befriet. Samlet set har vores forsvarsstyrker generobret mere end 50% af de besatte områder. Vi har også gjort væsentlige fremskridt i Sortehavet, og fjendens flåde har nu ikke længere den militære dominans. Det russiske flyvevåben har lidt tab både i luften og på jorden. Alene i februar skød det ukrainske flyvevåben 13 russiske luftfartøjer ned. To år efter invasionen har Rusland mistet over 400.000 mand. Men Rusland viser ingen tegn på at opgive sit angreb og ønsker fortsat en langvarig krig. Vi ser også andre aggressive autoritære regimer, som yder støtte til Rusland. Vi er glade for, at en stærk demokratisk koalition støtter Ukraine, og vi er taknemmelige for hver eneste af vores partnere. Men vores stat er dybt afhængig af fortsat rettidig og militær bistand. I har givet os våbnene til at kæmpe videre, men nu må vi alle bevæge os videre og bringe freden tilbage til Europa. Jeg vil gerne rose Danmarks ledere, som er blandt de vigtigste leverandører af militær bistand til mit land. Jeres bidrag er fantastisk. Sidste år øgede Danmark sin militære støtte til Ukraine 13 gange. Danmark er førende i luftforsvarskoalitionen. Jeres land er gået forrest i den europæiske indsats for at give Ukraine F-16 fly. Jeg vil gerne udtrykke vores taknemmelighed for uddannelsen af ukrainske piloter, og vi ser alle frem til og håber, at de vil blive overlegne i luften, så de kan beskytte vores tropper og civilbefolkning. Jeg siger tak til Danmarks statsminister for din urokkelige beslutsomhed og fortsatte appel blandt de europæiske allierede for en hurtig udbygning af produktionskapaciteten i forsvarsindustrien. Dette er særligt afgørende i lyset af Ruslands fuldstændige militarisering af landets økonomi. Vi må forstå, at Rusland bevæger sig mod en produktion af artilleriammunition, der er næsten 3 gange større end den samlede produktion i USA og Europa. I er et af de første lande, der har formaliseret sine langsigtede sikkerhedsløfter over for Ukraine med den nylige indgåelse af en aftale om sikkerhedssamarbejde med vores land. Vi sætter også pris på Danmarks løbende indsats for at lobby for indførelsen af nye, styrkede sanktioner mod Rusland. Disse foranstaltninger har potentialet til at svække Ruslands militære muligheder og begrænse Kremls ressourcer til at finansiere krigen. Danmarks urokkelige støtte, også i energi- og vandforsyningen, indkøb af byggematerialer og udstyr, skolebusser og etableringen af beskyttelsesrum på uddannelsesinstitutioner, afspejler det faste løfte om at bidrage til at dække behovene i Mykolaiv. Ukraine ønsker fred, men vi ved også, at ægte og retfærdig fred kræver succes på slagmarken. Og en fuldstændig tilbagetrækning af russiske soldater fra vores territorium. I den sammenhæng er Ukraine dybt afhængig af støtte fra vores allierede. Så længe vores partnere står fast på at forsvare friheden mod tyranniet, kan vi fortsætte kampen. Omkostningen ved forsinkelser er for stor, for det er ikke kun ukrainske liv, der er på spil, men også hele den demokratiske verdens fremtid.
Okay, der vil klar. Ja. Vi er klar til anden runde debat, og jeg vil gerne invitere Ukraines nyere ambassadør, Andriy Janevski, at komme op og sidde, og det samme med seniorforsker Flemming Spydspol, og sætte jer op. And I am certain you haven't learned Danish yet, but not yet, but I...
Jeg er sikker på, at de ikke har noget at lære dansk endnu, men jeg vil opfordre dem til at tage ordet og holde deres indlægsel. De kan sidde, de kan stå, som de ønsker det. Jeg gør, hvad jeg får besked på. Tak. Jeg skal fatte mig i kort tid. Herr formand, ærede medlemmer af Folketinget, regeringsmedlemmer, det er en stor ære for mig at tale til dem her i dag, som vi nu samlet her for at markere toårsdagen for det store russiske angreb mod Ukraine, så vil jeg gerne minde om, at krigen begyndte for 10 år siden med forsøget på ulovligt at annektere Krim og dele af Donbas. Men det er ikke bare en krig imod mit land, imod Ukraine. Det er en krig imod den regelbaserede verdensorden, sådan som formanden sagde. Det er en krig mod de værdier, der er fælles for os i Ukraine og Danmark og hele den frie verden. Det er sort-hvidt. Det er en aggressionskrig. Vi har ikke fremprovokeret den, vi har ikke indledt den, men vi har kun én mulighed, og det er at vinde den. At genoprette Europas sikkerhed, ja, det kræver, at man støtter Ukraine i denne krig. Ikke mindst givet, som det allerede er blevet nævnt, at Rusland investerer meget i denne krig. Rusland afsætter midler til militære formål, i det man fuldstændig negligerer befolkningens egne behov. Man øger militærudgifterne med 70%, og når op på 6% af BNP, mens vi taler om, man når op på 2% i NATO. Og de såkaldte valg her i weekenden, de skulle vise befolkningen støtte til denne store invasion, og det er klart, at befolkningen støtter sådan ikke i virkeligheden. Vi hører også stemmer tale om forhandling, men vi har også hørt for nylig fra Kreml, at ja, hvorfor skulle man dog indlede forhandlinger, hvis den anden side, altså os ukrainere, er ved at løbe tør for ammunition. Stol på mig. Vi ved, hvad disse såkaldte forhandlinger indebærer siden. Altså fra 2014 til 2022 har vi haft mere end 200 omgange i de såkaldte Minsk-forhandlinger med russerne, og det afholdt dem ikke fra at angribe os i februar 2024. Det er helt afgørende vigtigt for Europa, at man modvirker Ruslands ødelæggende angreb, og det bedste svar, det er solidaritet og samarbejde i Europa i støtten til Ukraine. Vi må vise, at Ukraines anstrengelser og ofre ikke er forgæves. Og som ambassadør her i Kongeriget Danmark, der er det en stor ære for mig, og det gør mig også ydmyg at se, hvordan disse stolte lande, et land som Danmark, er et eksempel for Europa og resten af verden, den fuldstændig eksemplariske støtte, der går til mit land, og den måde, hvorpå man har åbnet sine grænser og sine hjem for mine landsmænd, der har måttet flygte, det er fuldstændig uden sidestykke, og bestræbelserne på genopbygning i Ukraine og den styrkede diplomatiske stedværelse i Mykolaiv, ja, der er Danmark det eneste land, der har åbnet en ambassade uden for Kiev. Og det er noget, der giver folk håb. Det er en del af landet rundt om i over hele Ukraine, fordi man ser en fysisk tilstedeværelse. De ser Danmarks tilstedeværelse. De ved, at I er der for dem. Og det er overraskende på en rigtig god måde, at et fjernt nordisk land støtter dem så stærkt. Og i februar 2024 var der nogen, der kom med blomster til vores ambassade her i København, og der sad en seddel på, hvorpå der stod, og jeg citerer, den frie verdens grænse markeres af den yderste ukrainske skyttegrav. Tak for jeres kamp. Og jeg har kun et svar. Tusind tak, Danmark. Mange tak.
Jeg kan se, at du er allerede på vej, Flemming. Det var dejligt. Skal vi høre om...
Thank you very much. And now you, Flemming, please spole. The...
Ja, tak for det. Tak for det, og tak for invitationen til at tale, selvfølgelig. Det store spørgsmål, som Mathilde også lige nævnte, det er, hvordan støtter vi bedst Ukraine i frihedskampen? Og jeg vil gerne tale om det mentale. Nu har der været snak om noget af det meget praktiske, som jo også er enormt vigtigt. Det veje, og det kloakker, og det vandforsyning, og det er en masse andre forhold. Men jeg vil gerne prøve at beskrive det mentale, så vi forstår alle sammen, hvad det egentlig er, vi står overfor. Hvad der er på spil, men også noget om, hvor vi kan komme hen med det her. Forhåbentlig på den anden side af alt det forfærdelige, der sker nu, så vil der være noget positivt. Og det vil jeg gerne prøve at skitsere for os, hvad det er, vi kan forvente der. Som ambassadøren netop nævnte, så var der jo valg i Rusland hen over weekenden. Ruslands præsident Putin er blevet genvalgt med omkring 87% af stemmerne. Om lidt vil han blive indsat i sin femte embedsperiode. Den vil løbe ind til 2030. Der vil han blive genvalgt igen, så vil han sidde ind til 2036. Så er det muligt, at han derefter kan ændre forfatningen, så vil han blive siddende endnu længere tid. Der kan måske ske noget undervejs, så det ikke kommer til at udfolde sig på den måde, men det er det, vi skal forberede os på. Det er det, vi skal navigere efter, det er det, vi skal investere efter, det er det, vi skal forberede os mentalt på, at Putin vil sidde i så lang tid. Han har fået skabt et styre, som er stærkt, stærkt undertrykkende. Det er ensrettende, det er kontrollerende. Det er et styre, som har fået semifascistiske elementer. Der taler om selvrenselse i det russiske samfund. Man taler om at skabe en ny og bedre og mere patriotisk elite, som forstår, hvad der står på spil, og udrense de elementer i samfundet, som ikke støtter krigen og som ikke forstår Ruslands historiske mission på det her tidspunkt. Det er et system, som er semi-totalitært. Her ser I Putin tale foråret 2022. Han er på Luzhniki-stadion i Moskva. Der var 220.000 mennesker inde på stadion. Og det stod jo skærende kontrast til de forhold, som var uden for stadion, hvor folk blev arresteret, hvis de stilles op enkeltvis for at protestere. Vi så allerede før den åbne invasion, før fuldskala invasionen, at russere blev anholdt, hvis de stillede sig op på gaden og læste højt af forfatningen. Så et semi-totalitært system med en enorm ensretning og kontrol og mobilisering af befolkningen til støtte for krigen. Det er også et system, som er neoimperialistisk. Vi hørte om det tidligere, nogle af de her ambitioner, blandt andet det her med at kidnappe ukrainske børn, jo i den tro, at man kan opdrage dem efterfølgende til at blive russere. Vi hører om det i Ruslands forhold til Ukraine og til andre af de tidligere sovjetstater. Der er bare i sidste uge hørt vi russiske politikere tale om igen, at Ukraine skal fjernes fra landkortet, at Ukraine skal være en del af Rusland. Så det er også et neoimperialistisk styre, hvor nogle af de kan sige, problemer, der har været i Rusland, nogle af de fantomsmerter, som har været i Rusland på grund af Sovjetunionens sammenbrud, nu bliver dulmet med en neoimperialistisk krig, som har til formål at udvide Ruslands territorium, hvis ikke formelt, så i hvert fald på den måde, at Rusland kan udøve sin magt over de her tidligere sovjetrepublikker og insistere på, om de for eksempel kan være med eller ikke kan være med i NATO, eller om de kan være med eller ikke kan være med i EU, altså simpelthen forsøge at svække deres autonomi. Det er også et system, som har forberedt sig på krig, og det har vi hørt. Krig betyder rigtig meget. Omdrejningspunktet nu for Putin, det vil være krig. Det vil især være krigen i Ukraine. Han kan ikke træde væk fra krigen igen. Så det er blevet det definerende element. Her ser I en del af den her russiske krigsproduktion, som er blevet omtalt tidligere. I ser Dmitri Medvedev i den lange læderfrakke. Og I kender jo Medvedev, når russiske kritiske journalister i dag omtaler Medvedev, så plejer de at sige tidligere præsident, tidligere premierminister, tidligere menneske. Men det er ham, der står i spidsen for rustningsindustrien. Og meget er jo lagt andet nu på krig. Krigen er blevet omdrejningspunktet, og krigen vil fortsætte i lang tid, simpelthen fordi Putin kan ikke træde væk fra krigen. Han er nødt til at have krigen nu for at mobilisere og radikalisere sit samfund. Den voldsomme radikalisering af det russiske samfund, som vi har iagttaget især hen over de seneste 2 år, har jo til formål at kvæle al kritik, men den har også til formål at kunne presse endnu flere ressourcer ud af det russiske samfund. Det er jo for eksempel de 400.000 dræbte og sårede russiske soldater, som vi hørte om fra formanden for Radaen. Det er det, at man nu kan afsætte op mod 40% af statens finanser på forsvarsområdet. Man har brugt 20% på hele socialområdet. Men der er jo ikke nogen russere, der kan gå på gaden og protestere, fordi låget er skruet så hårdt på, at Putin har held til det, indtil videre med at køre videre med den her slags. Den måde, jeg tænker om krigen på, og det, der sker lige nu, det helt store billede, der sker omkring Ukraine, det er sammenbruddet af det sidste store imperium i Europa. Det er det russiske imperium. Det, I ser her på billedet, det er sovjetiske soldater, som trækker sig fra Centraleuropa i 1989 og i årene efterfølgende. Det, der skete i 1989 med ophøret af den kolde krig og med murens sammenbrud, var jo sådan set, at Sovjetunionen trak sig fra sine kolonier. Sine kolonier i Centraleuropa. Sovjetunionen erkendte, at de havde ikke overskud til at varetage et imperium af den størrelse mere, så de trak sig fra Centraleuropa. Det, der sker nu, er på en måde en meget voldsom udgave af 1989. En meget blodig, meget dyster og meget voldsom udgave af 1989, hvor Rusland forsøger at holde fast i det, der er resten af sit imperium. Hvor Sovjetunionen trak sig fra sit imperium i 1989, i hvert fald dele af det jo blandt andet for at kunne fokusere kræfterne internt i Sovjetunionen, og der forsøge at holde fast i Ukraine og i Estland og i Letland og i Litauen osv., så har Rusland nu altså valgt krigen for at forsøge at holde fast, slå en krog i Ukraine og trække Ukraine tættere på. Det er noget af det, der står på spil. Og når jeg tænker på det på den måde, så fortæller det mig også noget om, hvor stort det her er, hvor historisk det er. Det fortæller mig noget om, hvor langtrukken det her vil være, og også hvor meget russerne er villige til at investere i det her. Fordi det, der står på spil for dem, er imperiet. Det er resterne af deres imperium, som igennem 30-35 år langsomt er glædet væk fra Rusland. Men nu forsøger de med et sidste desperat træk at holde fast i de her områder. Så vi skal forstå, hvad der står på spil for russerne også. Det er enormt stort for dem. Det er historisk det her. Og de er villige til at gå meget langt og satse rigtig meget for at få gennemført det, som de faktisk er ude efter. Så skal vi også huske på det mentale plan, når jeg nævner 1989. Så skal vi huske på, hvad der skete efter 89. Hvad det er, der måske venter os, hvis vi har den strategiske tålmodighed, og hvis vi forstår det her og investerer rigtigt og holder fast i sidste ende. Det her det er et billede fra Tallinn, hovedstaden i Estland, som nogle af jer kender. Jeg var selv i Tallinn første gang i midten af 90'erne. Og folk kiggede på mig, som om jeg skulle rejse om på den anden side af månen. Det var som om, det var så eksotisk at rejse til Estland. Mange af jer har været der. Mange af jer har nydt det. Mange af jer har oplevet, hvor velfungerende Estland er i dag, en af de allermest digitaliserede stater i verden. Det er enorme fremskridt, som er gjort i Estland og i Letland og i Litauen og andre steder i Centraleuropa. De lande, som jo egentlig sled sig fri fra Sovjetunionen i slut 80'erne op igennem starten af 90'erne. Og det er jo lande, som vi nu har taget ind i vores familie. Det er lande, som vi er sammen med i EU og i NATO, som vi deler et værdifællesskab med. Og det er noget af det, der står på spil også i Ukraine. Det er det, vi skal kigge på, når vi kigger fremad. Det er, hvad er det for et Østeuropa, inklusiv Ukraine, der måske venter os på den anden side af alt det her, hvis blot vi har det strategiske syn, og hvis vi har den strategiske tålmodighed til at føre det til enden. Så vil det være, at Ukraine med stor sandsynlighed, som vil rykke gradvist tættere på EU, også på NATO, det vil ikke være en lineær proces. Der vil være skridt frem og tilbage, og vi har allerede hørt fra Folketingets formand, Ukraine er ikke der endnu. Det er en svær proces, men det var det også for Estland tilbage i 1991, da de fik deres frihed og sagde, prøv at det er det, der er vores ambition. Vil I hjælpe os med det? Og så sagde vi, det vil vi gerne. Så det er noget af det, der står på spil. Når vi kigger på det helt store, på det mentale billede, så skal vi forstå for det første, hvad det er, vi står over for. Et semifascistisk, semi-totalitært, neoimperialistisk Rusland, hvor krig er blevet omdrejningspunktet for alt politisk virke. Putin kan ikke leve uden krigen mere. Han er afhængig af krigen. Og så er det en fremtid, som vi kan prøve at se for os sammen, som vi måske tør at tænke sammen. En fremtid for Europa, hvor Ukraine indgår i vores familie, sammen med andre østeuropæiske stater, og hvor vi har fået et Europa, som er meget mere frit, meget mere integreret og meget mere behageligt og venligt for alle at leve i. Men det tænker jeg at stoppe, og så tage nogle spørgsmål også gerne. Tak.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med et spørgsmål til ambassadøren. Jeg var med til et pressemøde i Kiev for et par uger siden, hvor store dele af den ukrainske regering, militære ledere og embedsmænd var med, og der var mange præsentationer af, hvordan 2024 så ud for Ukraine. Og det var jo ikke lige munter sådan læsning. Men en af de ting, jeg blev mærke i, var det her begreb at lave gode russere. Til dem, der ikke kender udtrykket, så går det en god russer af en død russer. Og det er sådan et begreb, som jo bliver brugt i flæng i det ukrainske militær, simpelthen fordi hadet jo er så stort, det er totalt forståeligt. Men hvordan kan man i Ukraine arbejde med gode levende russere? Jeg tænker både, der er et samarbejde i gang nu med de her russiske militser, som gerne vil kæmpe for Ukraines frihed og egen frihed, som jeg lige nu faktisk kæmper inde på russisk territorium. Men der er jo også oppositionsbevægelser, som har slået sig ned i Kiev. Ser du noget samarbejde, noget, hvor man kan, hvor man kan hjælpe Ukraine på vej, også med et samarbejde med de russere, der er stærkt imod krigen?
Thank you for the question.
Tak for det spørgsmål. Først så talte du, og de bataljoner, jeg tror, du talte om, de kalder sig selv dårlige russere. Man kan se det i deres interviews og deres udtalelser. Hvordan? Jeg har ikke hørt om nogen russiske oppositionspolitikere, der har slået sig ned i Kiev endnu, eller om nogen sådan forenet russisk repræsentation. Det kan godt være, at der er nogen, der kalder sig opposition, men de kan også befinde sig andre steder i verden. Hvis vi skal samarbejde med de gode russere, som du siger, så er vi nødt til at vinde krigen. Ukraine og Ruslands fremtid kan vi først tage stilling til, når den fremtidige russiske leder, hvem det end bliver, kommer til Ukraine, knæler ned og beder om undskyld over for alle mine landsmænd, der har mistet deres familiemedlemmer. Så kan vi tale med dem. Der er ingen tvivl om, Rusland vil blive ved med at være et naboland for os. Vi kan ikke flygte fra geografien. Men der er ikke rigtig nogen bevægelse i Rusland. De kan generelt ikke lide os. Men selv efter Alexei Navalny's død, er der ikke rigtig sket noget i Rusland i forhold til, at den russiske opposition skulle bevæge sig, eller de gode russere skulle bevæge sig.
Flemming, jeg har et spørgsmål til dig også. Det er slået mig hen over weekenden, har der jo været meget snak i russiske medier om valget. Eller ikke valget. Men en ting, der er blevet mere og mere præsent, og det er sådan set over den seneste måned, det er skriverierne om 3. verdenskrig. Putin fortæller det også, og der er en sådan systematisk fortælling i de loyale, statsloyale medier, at det er det, vi ønsker. Altså det er det, Europa gør alt, hvad de kan for at komme rigtigt ind i krigen, og så er det med henvisning til Macron og hans udtalelser om, hvorvidt man kunne tænke sig det. Hvor tager vi det seriøst nok, at der kommer så markante advarsler?
Ja, tak for det. Ja, det synes jeg faktisk, at vi gør. Jeg synes, at vi tager det seriøst. Jeg synes, vi bruger meget tid på at tale om risikoen for atomkrig. Og det er jo rigtigt, som du siger, det fylder meget. Russerne har jo brugt det konsekvent inden for de seneste 2 år. De talte jo faktisk også meget om atomkrig inden den åbne invasion i februar 22. Nogle af jer kan huske måske Putins tale til den føderale forsamling, det vil sige de 2 kamre i parlamentet. Samme tale, som han holdt her for et par uger siden, ikke den nøjagtige samme tale, men samme format, i 2018, 1. marts 2018, hvor han lancerede nogle forskellige våbensystemer. Og der var jo en grafik, der kørte bag Putin på en stor skærm, hvor man så, at de affyrede et atommissil mod USA. Så der har været meget snak om atomkrig igennem mange år. Det er blevet optrappet, og jeg synes egentlig, vi tager det alvorligt. Det er svært for os at forholde os til, fordi selvom vi kan afvise det, og der var et spørgsmål, du havde jo et spørgsmål om røde linjer, og det er det, Putin godt kan lide at fremhæve, at han har røde linjer. Og vi ved jo ikke, hvor de er, og når vi overtræder den røde linje, så risikerer vi en tredje verdenskrig. Så jeg synes egentlig, vi tager det alvorligt. Vi bruger meget tid på det, men det er også svært for os at forholde os til, og vi er jo nødt til på en måde at skubbe løs, således som vi også hører det ske med våbenleverancerne. Russiske eksperter siger ofte, at der ikke er nogen røde linjer tilbage. Der er blevet snakket meget om røde linjer, der er blevet snakket meget om optrapningen, men der er reelt ikke noget tilbage.
Ja, spørgsmål op. Mikrofon, hør dig.
Tak for jeres indlæg, Kim Valentin fra Venstre Europaordfører. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Flemming. Rusland har jo 300 milliarder russiske midler, dollar, indenfrosset. Hvordan får vi dem i spil? Og nu kommer vi med en ny sanktionspakke fra EU's side. Hvad er det, du vil rådgive os til, der virker? The same question I could ask to ambassador, especially the last part. So could you explain what kind of sanctions do you think will work if EU come together about it?
Og det var spørgsmål om, hvad der kunne fungere også til ambassadøren.
På de tilgængelige midler. Det er jo et vanskeligt politisk spørgsmål. Der kan vi jo se, der er forskel på, hvordan stater håndterer det. Hvordan vi gør det internt i EU, og hvordan amerikanerne på deres side gør det. Amerikanerne er jo mere aggressive på det her område, og har taget flere skridt. Så det er i sidste ende et politisk spørgsmål, som skal afklares jo internt, især i EU. Og der hører vi jo, at der er stater, som har forskellige interesser, blandt andet fordi der er stater, som har nogle særlige forbindelser til Rusland, blandt andet på det finansielle område. De her muligt indefrosne midler, de er jo i forskellige EU-medlemsstater, også i varierende grad. Så det vil være et politisk spørgsmål i sidste ende. Mit indtryk er, at noget af det, der holder os tilbage, det er blandt andet frygten for direkte russiske repressalier. Vi har jo oplevet med det system, som er i Rusland i dag, de facto nationaliseringer af privat udenlandsk ejendom. Og så måske også i et lidt større billede risikoen for, hvad det kan gøre ved hele det finansielle system. Altså om det kan gå ind og svække en grundlæggende tillid til det finansielle system, hvis man indfryser midler på den måde. Men det er oplagt, der ligger en masse penge, som selv siger, som man kunne bruge. Amerikanerne har gjort det i større grad, end vi gør. De indfryser midlerne og overfører dem så til ukrainsk side. Og det er bestemt et emne, man kan tage op og se, om der er noget, man kan hente der. Jo også i lyset af det, den diskussion, som kører om krigsskadeerstatninger, og ukrainerne bistået af andre, bliver jo ved med at opdatere de krav, de har gældende over for russerne, og det stiger jo dag for dag, og der vil man også kunne tage noget allerede der måske og bruge som en form for kompensation.
Thanks for the question.
Tak for spørgsmålet, for at tilføje til det, Flemming lige har sagt. Vi må først forstå, at der er statspenge, statsmidler, og så er der andre penge. Altså der er dels de penge, der er beskyttet af loven. Og det her er jo en angrebskrig. Det er simpelthen den værste af alle forbrydelser, nemlig angrebskrig. Og vi skal spørge os selv, vil vi tolerere det og lade skatteyderne betale for det, hvis vi rent faktisk har russiske midler indefrosset. Men der er også renter og skatter i forbundelse med de indefrosne midler, men man kunne også pålægge afgifter, som man så kan bruge til at genopbygge Ukraine, og så er der også renteindtægter for midlerne. Så det er ligesom alle andre drøftelser om våben til Ukraine, så begynder det med nej. Da vi bad om Javelin-raketter, fik vi nej. Da vi fik sendte en anmodning om raketstyr, så sagde man nej. Så bad man om kampvogne og fik nej, vanvittige. Så bad vi om F-16 fly, og til sidst fik vi dem også. Sådan er det. Der er altid en ting, at man siger noget, men der går et stykke tid, før man får det. Så det var, hvis spørgsmålet handlede om skatter og afgifter. Men hvis det er andre ting, så må vi stå sammen om at lukke alle smuthuller, russerne har for at få avancerede våbensystemer ind, eller få dele til våbensystemer ind. Fordi hver aften hører vi varselsirenerne i Ukraine, at der kommer raketter. Og det, at raketter som eller granater, som russerne ikke selv kan købe, det er noget, de importerer, og det får de altså stadig et land fra. Men pengesanktioner er vores topprioritet.
Little question about the sanctions.
Måske kan jeg lige tilføje et spørgsmål om sanktionerne, altså omgåelse af sanktionerne, tredjeparters omgåelse. Hvilket omfang appellerer man her til Danmark om at få det standset? Altså, at barne simpelthen går gennem tredje part og alligevel når ind i Rusland. Altså produkter, der er under sanktion, som man forsøger at få det ind under Rusland, eller få det ind i Rusland. Hvor meget pres lægger Ukraine på danske politikere eller europæiske politikere for at få standset denne praksis? Altså, vi samarbejder med vores europæiske og danske partnere, og deres støtte er der. Den vestlige verden gør sit yderste for at holde sanktionerne i god gænge. Men der er lande, ikke nødvendigvis i Europa, men i Vesten, som bare går op i penge. Og de forsøger at omgå sanktionerne. Jeg kan ikke huske, hvilket land det er lige nu, men Rusland handler med land X, hvor det drejer sig om køleskabe. Og den køleskabs samhandel steg 10 gange med 10 folk sidste år, men de skal bare bruge en lille del fra køleskabene til at bruge til våben. Så, og virksomheden ønsker at sælge køleskabe, men en lille del af køleskabet kan faktisk bruges i droner og missiler. Så man er meget kreativ.
Men til om effektiviteten af.
Det vil jeg meget gerne tak, fordi der er stor fokus på sanktionerne, og vi må jo erkende, at sanktionerne virker ikke. De virker ikke, som vi ønskede det. De påvirker den russiske økonomi, de påvirker den russiske befolkning, men vi er langt fra det endelige mål, som er at få Rusland til at stoppe krigen, for eksempel. Og i den situation kan jeg se i hvert fald tre muligheder. Den første er, som vi hørte fra Kim Valentin, der kommer en ny sanktionspakke. Nu har vi 13 fra EU's side, de er allerede i gang i Udenrigsministeriet, bistået af kolleger andre steder med at udarbejde nummer 14 og nummer 15. Så de vil komme, og der ligger vi oveni. En anden mulighed er, at vi kigger internt i kredsen af EU-medlemsstater og ser, om vi er tilstrækkelige sådan nidkære i vores håndhævelse af det. Der er, som vi hørte fra ambassadøren, givetvis firmaer rundt omkring, som ikke er i god tro. Der kan være firmaer, som er i god tro. Selvfølgelig er det det. Det er kompliceret, det her, hvis man eksporterer fra Danmark til Tyrkiet, som eksporterer det videre til Kazakhstan, og så ryger det derfra ind i Rusland på lastbil. Og det kan være svært at overskue, så der er også firmaer, der er i god tro, men der er givetvis også nogen, der ikke er i god tro. Og der er det et spørgsmål om de nationale myndigheder, hos os for eksempel Erhvervsstyrelsen eller andre, er tilstrækkeligt nidkære. Jeg er sikker på, at vi gør vores arbejde rigtig fint, men der kan være nogle andre EU-medlemsstater, som måske er knap så opmærksomme. Og det sidste, det vil være at gå ind og påvirke det niveau, den kreds af lande, som er rundt om Rusland. Og nu nævnte jeg et par stykker af dem, og det vil sige, måske løfte en pegefinger i forhold til Tyrkiet, Forenede Arabiske Emirater, Kazakhstan, Kirgisistan og andre, som fungerer som transitland i forhold til nogle af de her sanktionsbelagte varer. Så der er nogle forskellige greb, som vi kan tage fat i, men vi må nok konstatere, at der, hvor vi er med sanktionerne lige nu, er ikke der, hvor vi gerne vil være.
Godt.
Ja, bare et opfølgning på det, Flemming siger, fordi ud over de lande, der ligger omkring Rusland, så er der jo andre lande i verden, som ser anderledes på Ukraine-konflikten. Så der er også et stort politisk arbejde, der skal gøres igennem FN og andre internationale organer for at få dem, for at få andre lande til at forstå alvoren af det, vi ser. Fordi selvom vi havde så den totale og perfekte sanktionspakke fra vores del af verden, hvis den anden halvdel af verden ikke ser på konflikten på samme måde, så vil der jo alt andet lige stadigvæk tilflyde varer, som kan bruges i krigen. Så der er selvfølgelig, vi skal gå rent i eget hus, men vi skal løfte den her diskussion op og til stadighed insistere på at tage den i FN over for de lande, som ser på Rusland på en lidt anden måde, end vi gør. Fordi det er med til at forlænge konflikten, at der er nogen, som ikke føler, at sanktionsvejen er vejen i forhold til Rusland.
Der var et spørgsmål herop.
Goddag, jeg hedder Sebastian Meyer. Vi har snakket om mange vigtige måder, hvorpå Danmark kan støtte Ukraines frihedskamp. Vi har snakket om våben, vi har snakket om civilsamfund, vi har snakket om humanitær hjælp, iværksætteri osv. Noget, vi ikke har snakket så meget om, det er, hvordan Danmark kan hjælpe Ukraine i en informationskamp. Her tænker jeg specifikt informationskamp i de midlertidige besatte områder. Vi ved, at der pågår en russificering i de midlertidigt besatte områder. Det foregår gennem undertrykkelse af ukrainsk identitet, både i skoler, gennem medier, men også gennem vold, altså forsvindinger, tortur, mord. Vi kunne desværre blive ved. Må og skal, og det både fra et fagligt perspektiv, men også fra et politisk perspektiv, må og skal Danmark ikke også hjælpe med at opretholde ukrainsk identitet i de besatte områder gennem informationskampagner og andet?
Altså, når du siger det sådan, så er det logiske svar selvfølgelig ja. Og jeg tror, du skal se det på den måde, at den danske regering og det danske folketing er utrolig lydhøde over for vores ukrainske venner. Og da jeg sådan kigger ned over listen, hvad vi har givet af penge også til den civile del, så vil der jo alt andet lige også være penge af dem, der er doneret, som kunne bruges til det, du siger. Men der må du også så forstå, at de penge, vi så giver der, det er vores ukrainske venner, som så skal bruge dem, hvis de finder, det er vigtigt. Det er, altså, jeg har ikke hørt en direkte forespørgsel. Jeg kan sagtens forstå, hvad du siger. Kan sagtens se vigtigheden i det. Men der vil jeg også sige stilfærdigt, at med de penge, vi donerer, også inden for den ikke krigspenge, der vil der også kunne alt andet lige være penge, man kunne bruge, hvis det er noget, som ukrainerne selv vil gøre. Og hvis der vil komme en forespørgsel, så er jeg sikker på, at regeringen og folketingspartier vil se på det, fordi det er nok ikke den sidste donationspakke, der er kommet. Det er jo ikke sådan et helt klart svar, men i hvert fald problemet, det forstår jeg. Og pengene bliver ikke givet så snævert, at man ikke kan bruge dem til netop det, du påpeger.
Would the ambassador like to comment on the importance of reaching out to the people?
Jeg ønsker ambassadørerne at sige noget om, hvor vigtigt det er at være i kontakt med befolkningerne i de besatte områder. Jeg havde spurgt, om de ønskede at kommentere det, der blev spurgt om. Jamen, der er jo ikke så meget at føje til det, som formanden lige sagde. Det er et godt spørgsmål at stille, og det indlysende svar er ja. Men problemet kan jo være teknisk. Det kan være svært at nå ud, fordi først så handler det jo om militært at befri de pågældende områder. Og vi skal også huske, at der jo i hvert fald i et vist omfang, så er der jo ikke nogen, der har gjort mere for at forene Ukraine og gøre Ukraine mere stolt af sig selv, end Putin gjorde med denne aggressionskrig. Der er en modstandskamp i de områder, men der er også nogen, der bare venter på, at de skal blive befriet, og de skal jo se billederne af befrielsen af Kharkiv og andre steder. Altså folk havde skjult ukrainske flag gennem et halvt år. De havde gemt dem under madrasserne og andre steder. Så folk ventede bare på at blive befriet. Så men vi skal sørge for, at budskabet når ud til folk. Det kan være et teknisk problem. Men samtidig så lykkes det også at hacke systemerne og nå endnu længere ind i de russisk besatte områder.
Ole Egeblad fra Bevar Ukraine. Jeg har et spørgsmål primært til Flemming Splidsbo, men måske også til dig. Nu snakker vi om Rusland som en helhed. Altså jeg er jo stadigvæk en lille bit smule naiv, og kan jo ikke forstå, at rigtig mange af de russere, som smagte friheden, tog på skiferie i Frankrig, var ude og opleve verden uden for Rusland. Hvor samlet vurderer I Rusland til at være? Og jeg er helt med på undertrykkelsen og ensretningen og de ting. Men hvad er jeres vurdering af den jævne russer i forhold til krigen?
Ja, tak for det. Super relevant selvfølgelig, fordi
vi kigger på Rusland med en forventning om, at hvis der sker noget internt, så vil krigen også stoppe, og så vil vi have et andet udgangspunkt. Min formodning vil være, at det er jo svært for os at måle, selv russiske eksperter, som arbejder med det her slags, med den type arbejde, så laver meningsmålinger, er jo i tvivl om det. Så udgangspunktet vil være, at russerne støtter krigen. Det gør de, og i betydeligt omfang. Når vi oplever modstand mod krigen, og der er flere forhold, som er interessant at følge med i. Det første er jo tabstallene. Vi har hørt de her meget, meget voldsomme tabstal. Og så har vi hørt jo om en russisk økonomi, også som på nogle områder er presset. Putin talte jo om det senest her i sin tale for et par uger siden, den 29. april til den føderale forsamling. Der talte han jo også om, hvor mange russere, der lever under fattigdomsgrænsen osv. Så der kan være nogle elementer her, som kan være med til at svække støtten til krigen som sådan. Men det er ikke noget, der nødvendigvis ændrer russernes forhold til ukrainerne for eksempel, eller hele det her neoimperialistiske projekt, som jeg taler om. Altså en grundlæggende tro på, at ukrainerne i et vist omfang fortjener det, de får. De har glemt at være ordentlige russere, og nu skal vi lære dem det igen. Det må bare ikke få måske alt for store omkostninger. Men grundlæggende en støtte til krigen, en støtte til den meget voldsomme kurs, som bliver lagt over for Ukraine, for den sags skyld over for andre af de tidligere sovjetrepublikker nu, men jo især over for Ukraine.
Der var et spørgsmål mere her.
Leon Milo, iværksætter og investor. Krigen den vindes med mere ammunition, men den vindes også med innovation. Og der er ingen tvivl om, at når jeg besøger Kiev, så har jeg med henblik på at løfte ukrainsk iværksætteri. Det vi så møder her, det er jo, at vi har i dag ukrainske iværksættere, som bliver hjulpet af DTU i Danmark, som den forening, jeg støtter, har bidraget til at udvikle droner, men også walkie-talkie, altså krigsmateriel. Vi har fokus på defense tech. Dilemmaet er nu, at vores ventureselskaber herhjemme er belagt med nogle, man kan sige, nogle restriktioner for, hvad de ikke må investere i. Det er blandt andet pornoindustrien, og det er også krigsindustrien. Er tiden moden til, at vi i en periode fjerner det forbehold, at de ikke må gøre det, for det vil bidrage til, at nogle af de iværksættervirksomheder, som jeg som investor også gerne vil løfte, ikke kan få venturekapital, hvilket gør, at det hele går lidt i stå. Trods det, at de rent faktisk med innovation kan vinde krigen. For de er kun 40 millioner mennesker imod 140, så det er innovative løsninger, der skal vinde den her krig.
Er det formanden?
Det er jo noget, der er op at vende. At det her med, hvem Danmark kan eksportere våben til, det er jo ret stærkt regime, der er i Danmark omkring det. Altså, sådan for at give et eksempel fra den virkelige verden, så er de fleste lande i den vestlige verden, de kan eksportere til Indien. Det kan vi ikke i Danmark. Så jeg vil sige, sådan den kort politiske fortælling skal være, at det der tror jeg bliver svært. Og jeg tror ikke, at støtten via Ukraine, altså med al respekt for det alt innovative miljø, så er det nok ikke der, trods alt, man på en kort bane vinder krigen i Ukraine. Jeg forstår, hvad du siger, og jeg kan som udgangspunkt godt se, at man skulle kigge ind i det. Jeg tror bare, det er svært, for det har også implikationer i forhold til andre lande. Og vi har altså tradition for i Danmark at være restriktiv med eksport af våben. Og er vi enige om, at Ukraine skal alle de våben, de kan, og vi kan være enige om, at det kunne man godt gøre at putte innovative penge i det, men spørgsmålet er, om det er der, man vil bruge dem bedst med al respekt for det miljø, du taler om.
Tiden er desværre gået. Tusind tak, fordi I kom. Vi har lige en udgangsbøn ved Leif Lang.
Ja, det var da alligevel en fin præsentation til mig. Jeg vil godt sige, kære alle sammen, det her møde var rigtig vigtigt for præsidiet, og derfor besluttede vi også at tage et sådan debatmøde i anledning af torsdagen for Ruslands angreb på Ukraine, og det er så ved at være slut. Jeg vil sige til jer, at det betyder ret meget for os i præsidiet, at der er så mange, der har valgt at prioritere det at komme i dag. Det skal I have stor tak for. Jeg vil godt takke jer alle for en spændende formiddag, for rigtig gode indlæg, men også for de fortællinger om den forskel, alle gør, og i hvert fald også det, vi alle kan gøre. Jeg er ikke så kun i tvivl om, at vi alle sammen går klogere herfra på Ukraines situation. Det gør jeg i hvert fald. Og jeg kan også se, når jeg både har lyttet til jer og også kigger på jer nu, så har vi alle her i salen absolut den dybeste medfølelse for det ukrainske folk. Jeg tror stadigvæk, det står stærkt i alle vores hukommelse, da vi deltog i Holmens Kirke på etårsdagen for invasionen af Ukraine. Jeg tror, vi alle kan huske den lille dreng og de mennesker, der stod der. Det er i hvert fald noget, vi sent glemmer. Vi føler virkelig med dem. De gennemgår store lidelser, men de kæmper, og de er stærke i troen på sejr. De er parat til at gå hele vejen for deres ret til at være frie. De kæmper for deres frihed og demokratier. Det er jo værdier, som vi tager for givet her i Danmark. Retten til selv at bestemme er jo privilegium, som man ikke vil give fra sig, når først man har fået det, og noget af det er det allervigtigste for os mennesker. Det er jo derfor, vi har her i Danmark let ved at sætte os i Ukraines situation, og det er også derfor, vi skal blive ved med at støtte det ukrainske folk. Jeg er faktisk som folketingsmedlem og præsidiemedlem stolt over, at Folketinget kan sende et signal om, at alle folketingspartier står bag Ukraine. Det er også en konflikt, hvor det er let at vælge side, fordi den handler om frihed overfor tvang. Jeg har her til formiddag oplevet en stor interesse for folketingsmedlemmer og alle andre her for at få mere viden om krigen og dens betydning. Jeg vil sige, at jeg forstår også interessen. Der findes vel næppe nogen internationale begivenheder med større konsekvens for Danmark end Ruslands angreb på Ukraine. Man kan vel godt sige, at der findes et før og et efter den 24. februar 2022. Ruslands angreb på Ukraine har gjort os bevidste om, at frihed og demokrati kan blive taget fra os, hvis vi ikke er indstillet på at forsvare de værdier, som vores land bygger på. Det er jo politisk enighed, som vi har hørt om flere gange i dag, at vi skal tage et større ansvar for vores egen sikkerhed, og vi skal yde mere for at være troværdige parter i NATO. Når man lytter til den debat, hvis der er en rød tråd i den debat, så vil jeg tillade mig at sige, at den røde tråd er, at det er nødvendigt at stå sammen, og det er nødvendigt at stå sammen i denne svære tid. Jeg vil godt sige tak for fremmødet, for en masse spændende indlæg. Tak til alle, især tak til den ukrainske ambassadør, og især tak for indlægget fra formanden for det ukrainske parlament, og også tak til alle de gode spørgsmål fra jer her fra salen. Og især også tak til Mathilde Kimmer for at lære os godt igennem programmet. Men arrangementet slutter jo ikke her i landstingssalen. For nu er der jo mulighed for at gå ind ved siden af, herud og så til venstre for at fordøje indtrykkene, tale med hinanden, fortsætte debatten. Det er jo en debat, der ikke skal stoppe. Det er meningen, der skal fortsætte. Og så er der en mindre traktement lokalt ind ved siden af, lige når I kommer ud. Tusind tak til jer alle. Tak fordi så mange er mødt op. Og tak for nogle rigtig gode timer.